Kariyer Adaletlik Radyosu. Ertirin hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2013 yılın 15. oktyabrı hepdenin seyşen ve günü. Havarlar günlülüğü ve gözetim programmalarını değiştirmeden odol, mühüm havarların kabirleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sahra Gulam'la bir tanıştırayan. Aşgabat vaqt bilen saat 10. Dushanbe günü Rusiyanın Bağvakçı önümü saklanan ambarında polisiya merkezi Aziyadan ve Kavkaz yurtlarından Moskva işlemeye varan takminen 1200 töwerek zähmet migrantını tutsak etdi. Zähmet migrantlarının tutsak edilmeyi Moskvada sonku 3 yılın devamında olan migrantlara karşı gönüktürlen en erbet durnuksuzluklarının birinden bir gün son amal aşırılı. Yeşenbe günü gozalonçuların Moskvanın Birilo ve etrafındaki ambara hücum etmeyi neticesinde cemi 23 adam şolsanı 8 polisiya ofiseri aralarını. Şeylede Duşanbe günü Moskvanın polisiyası ambarın töwereginäki ulagdy 3 milyon rubel yani 93 000 Amerikan dolları bıçağı hem de 3 sany yarağı ele salandygyny mälim etdi. Owansanyň Taliban hereketiniň lideri Kabul Birleşen Ştatlar bilen howpsuzlyk ilalaşygyny gol goýsa, öz söwüşçüleriniň ýurtdaky uruşy dowam etdirjekdigini aýdyp duýduruş berdi. Duşanbe günü Molla Omar 2014-nji ýyldan soň ABŞ-nyň harbylarynyň Owansanyna galma hakyny gelinje howpsuzlyk ilalaşygyny ýurtda uruşyň dowam etmegine alyp barjakdygyny we onuň erwet netijeleriniň boljakdygyny aýtdy. Vaka Owansanyň gyýdyň başyndan geçdi. Onu en atasy başşewirine mejburi berjek boldylar. Ol hem mojawap edip özüniň mehribany bilen giýjäň ýary romantika gaçyşy amala aşyrdy. Gürüň edilýän söýgü desany Owansanyň Demiradagynda yerleşen Batyr welaýatyna degişli Kökçäl owasyna bolup geçdi. Ýurdun käbir beýlige aşy dinçi etraplaryna bolşyaly bu ýerde bolan vaka hem ören gynançly tragediýa bilen soňlandy. Habarçymyz Şirin Begliwa maglumat berýär.
Halima töýünün öň ýanynda özüniň söýüşýän oglany bilen gaçyp gitdi. Sebäbi Halimany başga birine berjek bolýardylar. Aradan bir näçe gün geçen soň onu ýazarlap tapýarlar we soňra onu halkyň öňüne çykaryp bu eden etmiş üçin atyp öldürýärler. Wakada düşürülen videoda görünüşi ýaly Halimanyň atylyp öldürilmegini yerli mollu buyruk beripdir. Mavlavi Abdulkayum mollu 17 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. 35 ýaşly mollu hakyky jinayetkärleriň gaçyp gidendigini aýdyp şikayet arzasyny bermäge taýýarlyk görýär. Halima öz sevgilisi bilen gizlinlikde duşuşardy. Oğlan Halimanın gongşusudy. Yönü gıydın en atası oların arzularını puca çıkarıp Halimanı başı yerine verecek boldular. Toyun zekedi iyon ayı deyip bellenipdi. Emma Halima bilen onun sevgilisinin başkaça planları bardi. Şeylilikte olar ovadan kaçıp başa bir yerde özlerini mesken tutunup tədi durmuşa başlamakçı boldular. Bu yada giyevi bolcak oğlanın en atası için kabul ederliksiz yadaydı deyip Abdulkayum aydiyar. Ol keseki bilen kaçıp giden ayalı ceza berilmeyini talap ediyar. Şunlukta ceza berişlik çaresi geçirilir. Owganistanly zenan halkın önüne çıkarılıp atılıp öldürülür. Görülen çareni video yazgada düşürüyerler. Video yazgı velayetin ayalar kuramasına da yetirilir. Yazga düşürülen videoda perence geyinen ayal yerde otur ve iki adam ona tüpön deyirap dur. Molu bolsa halka yüzlenyer. Ağzalyan videonu Azad Evropa Azadlık Radyosu'nun Afgan kulluğunun haberçisi hem gördü. Molu öz sözlerini kutarandan köp vaat geçmeyen ki, yankı tüpön deyirap duran iki adam ayalı bir neçedik attyar. Ayal bolsa ağlap Allahu Ekber deyip kıyırıp can veriyer. Düşürülen videonun ses yazısının hili peskin bolsa, hakimetler Abdulkayum'un Halimanı halkın önünde yazgırıp çıkış edendigini ve ölüm cezasını Moğla'nın hut özünün buyruk berendigini aydarlar. Moğarımızdan Moğla özüne yönkülleyen güneyini ret edip, bu vakada özünün güneye yastık edilip görküzüleyendigini aydar.
Fesela taraf padar o hud özüm aldım karar girif. Ama ki bu güya baysa ve mi fetva yolamar.
Ol gize cezalandırmak maşgılanın alın kararı de, yöne onun dini fetva bilen cezalandırlandı gaydılıyar. Köp sanly işan mollalar bu wakany häkimetlere tapşyrmaly diýip aýdypdylar. Men hem halkyň öňünden çykyşymda bu meselede hökümet we kaziýet karar çykarmaly diýip aýdypdym. Muňa garamazdan adamlar atyw cezasyny amala aşyrdylar. Olar muňa jogap bermeli.
Ik hudem adam hod sarana kardan o mardym ýa bahar tarygy bilen hod ýazanyň portun.
Diýip Abdulkayum molla aýtdy. Batxis vilayetinin polisiya işgärleri atuw amalaşyryn iki yaralynyň gözlegine çykdylar. Abdulkayyum hem ýokary suwda şikayet bilen ýüz tutýar. Ol ýakyn wagtda kararyň çykmagyna garaşýandygyny aýdýar. Vilayet häkimi Ahmadullah Alizay mollanyň tutsak edilmeginiň tarapdarydygyny we onuň bu eden jinayetine berilen jaza aýallaryň hukuklaryny gorumakda biziň nä derejede erjeldigimizi görkezýän simbolik alamat bolar diýip aýtdy. Alizay bu ilginç wakany amala aşyrmaga gatnaşan her bir adamın gurrunsuz adaletin önünde cevap verecektiğini hem aytti. Ayarların hukuklarını korumak boyunca aktivistler Afganistan'ın hemme yerinde, şolsanda Batxis velayetinde ayarların hukuklarının kemsi dileyendiğini aydiyarlar. Bolp geçen köp vakalar var da haber verilmeyer ve şeylerlikte köplenç cinayetçiler cezasız galerler. Sonku bolan vakada Halimanın sevgilisinin ıkbalı vardı bileyen adam yok. Onun kevr ovadaşlarının aytmanı göre ol daşarı yurda kaçmağı başarıptır. Halimanın en atası bilen gurrundaşlık geçirip bilmedik yönü. Yerli hakimiyetler vaka bilen bağlanışı bolan hemme maşgalalar ilginç vakadan veri sabır takat bilen çıdaat geliyer deyip aytti.
Habarçımız Şirin Begliyvan'ı dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyaz. Tolkunlarımı da kalın.